obrazovni program Hrvatskog radija.
I tako je, kaže legenda, Aleksandru Flemingu nehotice ispala mrvica kruha dok je marendao nad zdjelicom uzgojenih bakterija stafilokoka i kad se vratio s odmora, imao je što i vidjeti. Nije se zgrozio nad uzraslom plijesni kao kakva pedantna domaćica. Baš naprotiv, oduševila ga je pustoš u zdjelici oko plijesni koja je nekako uspjela uništiti većinu nasađenih stafilokoka. Tako je nastao prvi antibiotik, penicilin. Poštovani slušatelji, dobar vam dan u još jednoj emisiji Divni novi svijet. Međutim, Fleming nikako nije bio prvi koji je otkrio djelovanje tih tvari. Još su stari Egipćani i Grci koristili biranu pljesanje i biljne pripravke za tretiranje infekcija. Od kraja 19. stoljeća kreću laboratorijska istraživanja, pa se nastavljaju početkom 20. stoljeća, razvijat će se dalje za vrijeme Drugog svjetskog rata, no Fleming je taj koji je prvi uspio izolirati penicilin. Njemu se doduše činilo da penicilin neće postati nešto osobito korišteno u suzbijanju infekcija, jer članak u kojem je objavio svoje otkriće i nije izazvao neku reakciju, a imao je problema i s uzgojem dovoljnih količina, baš kao što nije vjerovao da se ta tvar može dovoljno dugo zadržati u tijelu da bi učinkovito uništila sve bakterije. No nastavio je raditi na tome 30. godina prošloga stoljeća. Nastavio je tako do 1940. u potrazi za najboljim načinom prerade i dobivanja iskoristivog penicilina. Na kraju se ostavio toga. I baš kad je to učinio, Howard Florey i Ernst Boris Chain s Oxforda su, zahvaljujući sredstvima američke i britanske vlade, dobili sjajnu priliku istraživati dalje. I krenulo im je. Počeli su s masovnom proizvodnjom odmah poslije bombardiranja Pearl Harbora, a kad je stigao dan D, već su imali dovoljno penicilina da izliječe sve ranjene savezničke snage. Tako su Fleming, Flowery i Chain postali dobitnici Nobelove nagrade za medicinu, odnosno fiziologiju, 1945. godine. A Flemingovo značajno otkriće je označilo početak proizvodnje modernih antibiotika, kojima se medicina uspješno bori protiv nekih od najvećih i najstarijih nesreća čovječanstva, kao što su sifilis, tuberkuloza, gangrena ili meningitis.
Kad sam se probudio odmah zorom, toga 28. rujna 1928. godine, sigurno nisam planirao preinačiti postavke čitave medicine time što sam otkrio ubojicu bakterija, prvi antibiotik na svijetu. No ispalo je da se zbilo upravo to.
U međuvremenu se razvoj antibiotika nastavio progresivnim uspjehom, no sada, u drugoj dekadi 21. stoljeća, nažalost, moramo utvrditi da u stalnoj utrci između antibiotika i bakterija koje pokazuju sve veću dosjetljivost kako da zaobiđu njihovo djelovanje, bakterije vode. Pobjegle su iz bolnica i najboljih klinika razvijenog svijeta. To znači daljnju borbu s bolestima, a farmaceutska industrija u tome neće propustiti svoju priliku za zaradu. Znanstvenici traže pametnija oružja protiv bakterija. Dovoljno je malo promijeniti kut gledanja i jedno od rješenja se možda nazire. Profesor dr. Davor Juretić sa Splitskog prirodoslovno-matematičkog fakulteta ima pristup vrijedan pozornosti.
Sve skupa je počelo baš još u Americi, ono kad sam prije spomenuo da sam radio na NIH-u, Nacionalnim institutima za zdravlje. U to doba je bio jedan istraživač na NIH-u koji istraživao embrionalni razvoj kod nekih afričkih žaba. I u njegovom laboratoriju je radila i žena mog prijatelja Hansa Westerhoffa, tako da je on doznao iz prve ruke nešto se tu radi. A stvar je u tome da je nakon jedno 10 godina rada sa tim embrionalnim razvojem žaba, ne, taj je gospodin, doktor znanosti i sa profesor zaslo, on se zapitao kako to da ja operiram te žabe, izvadim jajnike da proučavam razvoj, zapravo jajašce, no? I onda ih samo bacim natrag u akvariju sa svim drugim žabama gdje ima svega, no? I žabama ništa, one se oporavaju, to je prilično velika operacija.
Zaista, što to vodozemce i žabe među njima čini toliko drugačijima, čini toliko povlaštenima na neki način od ostalih organizama koji puno lakše primaju infekcije i u krajnjem slučaju i podlegnu posljedicama takvih infekcija?
Pa zapravo oni nemaju prednost odnosno na nas. Njihov imunološki sustav je, koliko ja znam, slabije razvijen. Ali stvar je u tome da oni moraju onda se boriti protiv tih prirodnih patogena koji su još češće u njihovoj sredini nego u našoj.
Močvare, blato, tako, nečiste
da,
vode.
Da, da, more.
Otpadne vode.
Da, da, da. Tako da onda kod njih je još važnija ta prva linija obrane od mikroorganizama, a to su upravo ti antimikrobski peptidi. Ne?
Upravo na tome bazira svoja istraživanja profesor dr. Davor Juretić sa Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu. Stručnjak je za područja biofizike, bioenergetike i bioinformatike. Čini se da takvi peptidi doista imaju značajnih prednosti pred standardnim antibioticima kakve danas imamo. No, što su antimikrobni peptidi zapravo?
Oni su bilančine kao i svaki protein u našem tijelu, ne? A samo kratke, pa se zato zovu peptidi, ne? Sastavljeni od aminokiseline. Kad kažem kratki, to znači da jedno 20 aminokiselina je dovoljno da napravi antimikrobski peptid. Ne? A postoji ta starija i primitivniji način obrane od infekcije pomoću peptida, koji su antimikrobski peptidi, nego što je imunološki sustav. I kod onih jednostavnijih višestaničnih životinja zapravo nije ni bilo alternative, ne? Oni nemaju imune stanice. Efikasni su i protiv bakterija, i protiv pjesni, i protiv drugih mikroorganizama, kako koji. Do danas je izolirano, ja mislim, jedno 3 do 4 tisuće takvih antimikrobnih peptida, ne? Iz svih vrsta organizama. Ne? Dakle, nema tog multistaničnog organizma na zemlji, uključujući čovjeka, koji nema specijalne vrste takvih peptida u sebi. I to svaki organ svoje vrste peptida. Ne? Tako da je to svuda prisutno i u nama. Ne? Ali eto, ja sam se uhvatio tih antimikrobskih peptida iz žaba i krastača, zato što je naš kolega Zaslu u Americi prvo počeo na tome raditi još 87. godine i izolirao jedan peptid koji je nazvao magainin, to je po hebrejskoj riječi za štit, kao štit od infekcije. I taj peptid je bio jako, jako dobar, mislim, izolirao ga iz žabe jedne afričke koja je služila za to ispitivanje embrionalnog razvoja, ali bio je jako dobar zbog toga što je bio vrlo niske toksičnosti. Takvi peptidi znaju biti toksični, znaju biti hemolitični, ne? Tako da uništavaju crvene krvne stanice. Ne? Međutim, ovaj peptid koji je on izolirao bio je jako, jako niske toksičnosti, a imao je dobro antimikrobno djelovanje. Ono što svi znamo je da antibiotika ima relativno malo i da su sve manje efikasnije zbog razvoja bakterijske otpornosti, ne? Isto tako, možda je to manje poznato, oni početni antibiotici su skoro svi bili izolirani iz nekih pjesni, ne? I onda su se pravile razne modifikacije na te početne strukture, ne? Ali se još uvijek ostalo glavno u istoj domeni, ne? A nema nikakvog razloga za to, ne? Ako svaki višestanični organizam proizvodi neke antimikrobne spojeve, zašto ne bi išli šire i gledat ono što se još može iskoristiti prije nego nestanu neke vrste koje kao poput žaba su ugrožene, mnoge njihove vrste su ugrožene i zbog ljudskog djelovanja, ne? A to je onda nešto što se izgubi, zauvijek nekad se izgubi, ne? Nisam doktor medicine, ne? Ali to je moj dojam nakon proučavanja ovih stvari, da se farmaceutska industrija previše orijentirala samo na određen tip antibiotika koji je vrlo specifičan i vrlo efikasan, ali to je u isto vrijeme, to je nekako dvosjekli mač, u isto vrijeme i prednost i mana. Jer ako imate nešto što je jako, jako specifično, to onda znači da će to djelovati na točno određeni molekularni cilj. To je onda neki protein koji je bitan za život bakterije, a kod nas uopće ne postoji. Recimo, služi za gradnju staničnog zida ili tako nešto. Mi tako nešto nemamo u našim stanicama. Ne? I to je penicilin, jel? I njegovi derivati. Ne? I onda kad se napravi, kad se počne široko upotrebljavati takav antibiotik, ne, onda bakterije prirodno evoluiraju, a one jako, jako brzo evoluiraju, prema tipovima koji su rezistentni, otporni na takav antibiotik. Ne. I onda morate upotrebljavati 100 puta više, 1000 puta više ili 10.000 puta više koncentracije tog antibiotika da bi on još uvijek djelovao ili više uopće ne djeluje. Ne. Ili morate pronaći neki novi antibiotik. Ne. Dosta je pogleda šta je priroda zapravo napravila u tom razvoju tih prirodnih antibiotika. Ne. Razvila je na tisuće i tisuće, možda i na stotine tisuća takvih prirodnih antibiotika, samo kod vodozemaca, od kojih su najviše zastupljene žabe i krastače, ne? Računa se da ih ima negdje skoro 7000 vrsta na svijetu. Svaka vrsta u prosjeku ima nekoliko desetaka, neke imaju čak nekoliko stotina antimikrobskih peptida, ne? I onda kad pomnožite ta dva broja, odmah dođete negdje do broja od 100.000 prirodnih antimikrobskih peptida, među kojima jedan određeni postotak je vjerovatno dobar u tom smislu da nije toksičan za ljude i da se može upotrijebiti kao antibiotik, bar za površinsku primjenu, dok se ne modificira. Dakle, ti prirodni peptidni antibiotici, odnosno antimikrobni peptidi, ne, imaju neke dobre i loše strane. Da spomenem prvo loše strane. Loše strane su to da su to skupi spojevi za sintetizirati, osim ako se ne napravi nekakva genetska manipulacija, pa se natjera recimo neka bakterija da ih proizvodi, a da samo sebe ne uništava sa tim antibioticima. Tako je nešto se, ja mislim, postiglo sa antibiotikom nizinon, koji je široko upotrebljavanje sredstvo za sačuvanje hrane, za konzervaciju hrane. To je isto peptidni antibiotik. Ali, dobro, to je loša strana, visoka cijena. Loša strana je ta da je to biorazgradivo. Na neki način to je dobra strana, jer to je ono ekološki prijateljska stvar. Ja?
Zbrinjava samog sebe.
On se sam razgradi, a još lakše ga razgradi naše tijelo. A to onda znači da ga treba se malo modificirati da bi bio, recimo, se mogao uopće upotrebiti za unutrašnju upotrebu. Ali za neke površinsku upotrebu, engleska riječ topical application, u obliku nekih masti za staviti na kožu, kod možda rana koje teško zacjeljuju, opeklina, rana koja nastaje od dijabetesa ili sličnih problema, ne, tu bi se to moglo upotrebiti, ali naravno prije toga bi to trebalo ispitivati na životinjama, ne, što je isto jedna prilično duga i skupa procedura. Ne. Ali to je tako za bilo koji novi antibiotik. Ne. Tako sam spomenuo te dvije loše strane, a dobre strane su mehanizam djelovanja. On nije toliko specifičan kao što je kod penicilina i sličnih antibiotika. Prvi molekularni cilj djelovanja ovih peptidnih antibiotika je biološka membrana. A membrana je nešto što nije jako specifična kao proteine. I membrana bakterija je jako, jako različita od ljudske membrane. To je ovo što koriste ti antibiotici. Ona je, prvo svega, ona je više negativno nabijena, ima puno više negativnih fosfolipida na površini, a svi ovi peptidni antibiotici su pozitivno nabijeni, to mi kažemo stručno ono kationi, i onda se lakše prilijepi na membranu. A imaju jedan hidrofobni dio, u stvari to su kao ono molekule koje imaju dvostruko lice. Jedno lice je hidrofobno i voli lipide i lipidni sloj, a drugo je hidrofilno i voli vodu. Ne? A to znači da oni baš vole da se prilijepe na membranu. I puno više vole da se prilijepe na membranu bakterijske stanice nego recimo ljudski stanice. A bakterijska stanica stvara vrlo jako električno polje koje je usmjereno prema unutrašnjosti bakterije, a to znači da će svaka pozitivno nabijena molekula onda rado ulaziti unutra, samo ako može proći kroz membranu.
Jednom kad ste razbili bakterijsku membranu i prodrli unutra...
Dovoljno je da ti antibiotici naprave nekakvu malu poru u membrani koja ne treba da traje duže od jedne mikrosekunde. Nekoliko takvih pora da naprave i bakterija je praktički mrtva. Ona više nema dovoljno jako električno polje da sintetizira ATP, adenozin trifosfat, ne može sintetizirati svoje proteine, nukleinske kiseline, ne može se pomicati, ne može bježati, micati, ništa, mrtvo je. I to je onda nešto što i antibiotici lako postižu nam.
Postoje neželjene posljedice, ali pozitivni učinci su veći, objašnjava profesor dr. Davor Juretić. A koji bi onda bili razlozi što nema više interesa za razvijanje takve vrste antibiotika?
Skupoća, nevoljkost farmaceutske kompanije da u to uđu, jer antibiotici nisu nešto najidealnije za farmaceutske kompanije. To je i nešto što treba zapravo koristiti ograničeno i ograničen broj dana i ograničenim dozama, baš zato da se ne bi razvila bakterijska otpornost. Ona bi se u principu mogla razviti protiv ovih peptidnih antibiotika, iako je zaočekivati da će se to teže desiti zbog njihovog vrlo općenitog načina djelovanja. Ne? Međutim, tu neće ostati ništa drugo nego da se ide prema sintezi novih klasa antibiotika, mi to zovemo antibiotici nove generacije, ima sve više i više otpornih soja bakterije i oni pomalo bježe iz bolnica gdje se prvo razviju,
izmiču
kontroli i onda na takve bakterije možete naići i bilo gdje oko sebe, ne? I one su vrlo opasne jer za njih više nema dobrog lijeka. Ne? Kod ovih peptidnih antibiotika jedna jako zgodna stvar je ta da makar je to ima samo 20 aminokiselina ili tako nešto, broj mogućnosti kako vi možete sintetizirati nove peptidne antibiotike je ogroman. Ne? To je astronomski broj.
Dakle, njihove nekakve kombinacije.
Tako je. Ono što je važno nije samo identitet tih aminokiselina u tom peptidu, nego i njihov redoslijed. Tako da vi možete, ako se naučite nešto iz prirode, kako ih uopće sintetizirati, da bi bili djelotvorni, onda ih možete sintetizirati ne samo na stotine tisuće, nego na stotine tisuće. I zapravo to je bio naš cilj, ne? Da se naučimo iz prirode koji su oni koji su najefikasniji, najmanje toksični i da onda pokušamo ta opća pravila izvući iz takvih poznatih prirodnih antibiotika, ugraditi ih u jedan algoritam koji bi onda sugerirao nove antibiotike koji su ili totalno različiti od prirodnih ili su, imaju neke substitucije od nekoliko aminokiselina, pa dobiju onda željena svojstva koja su bolja nego što ih ima prirodni spoj. I mi imamo jedan i drugi algoritam i na tome je jako koristila suradnja sa matematičarom profesorom Vukićevićem na mom fakultetu, koji je zapravo zajedno sa mnom napravio te algoritme. Tako da smo napravili nekoliko takvih programa. Jedan smo nazvali Designer za konstrukciju skroz novi klas antibiotika u koje spadaju ovi adepantini, o kojima se nešto čulo prije u medijima. Ne? Ali smo napravili jedan novi algoritam za substituciju aminokiselina u prirodnom antibiotiku koji će svega par možda aminokiselina promijeniti i značajno poboljšati svojstva tog prirodnog spoja. I tu postoji jako puno mogućnosti. Ne? Ja mislim da će to biti prilično uspješno isto, jer već smo to isprobali, sintezu takvih spojeva i u Trstu i u Parizu. Dakle, sveučilište u Trstu i sveučilište Pierre Marie Curie u Parizu. I ti spojevi koji smo dobili izgleda da imaju jako, jako dobra svojstva.
Profesor Juretić i njegovi suradnici iskušali su djelovanje svog antimikrobnog peptidnog oružja protiv gram negativnih sojeva bakterija, Escherichia coli, i to s odličnim rezultatima. Sljedeći korak bio bi da se iskušaju na bakterijama s kojima ima osobito puno muke, jer su poznate kao već otporne na postojeće antibiotike. I ovo nije jedinstveno istraživanje. Stotine laboratorija u svijetu se ovoga trenutka bave istom potragom. Ali ničija ne ulazi u domenu primjene.
Zašto? To je dobro pitanje. Koji je tu glavni razlog? Nisam baš siguran. Mislim da je možda i ono su razlozi tradicionalne prirode, ne, ljudi su, posebno liječnici, nisu nikad čuli na svom studiju o tome da uopće postoje peptidni antibiotici. Liječnici koji su već profesori, možda bi trebali nešto o tome znati, ne znaju ništa o tome, pa onda kad držim predavanje o tome, onda me pitaju, a kako to da ja o tome ništa ne znam, ne? Kako ću ja odgovoriti na to pitanje, ne? Tako da nema zainteresiranih dovoljno ljudi niti u farmaceutskim kompanijama, niti među liječnicima koji bi željeli početi neke eksperimente na tome, koji idu dalje od onog in vitro eksperimenta. Ali ono što moram priznati da u ovom slučaju sa onim antibioticima koji smo mi do sad proizveli, nismo još niti završili taj stad in vitro kako treba. Jer mi smo do sad testirali vrlo mali broj rezistentnih bakterija, koliko su one otporne na antibiotike. Dosad rezultati izgledaju obećavajući, ali da biste napravili nekakvu statistiku, trebate puno više takvih rezultata. Ne? I u budućnosti planiramo i tako nešto. Imamo zacrtane suradnje i sa kliničkom bolnicom u Splitu i sa medicinskim fakultetom u Splitu, a nadamo se da ćemo stvariti suradnju sa nekim farmaceutskim firmama koje su uglavnom locirane izvan Splita, u Zagrebu i Rijeci. Tako da ovisi o tome, u biti kao u mnogo čemu drugome, jel se dobije financijska potpora ili ne.
Možda još mogu otvoriti neka područja kojima ste niste nadali u početku.
Pa u stvari to se i desilo, ne? Kad smo počeli na ovome istraživati, na ovim temama peptidnih antibiotika, imali smo zapravo nešto sasvim drugo u glavi, jedan drugi cilj, ali ispalo je da je ovo zanimljivo i produktivno, ne? A onda smo išli malo i dalje u tom smjeru i vidjeli smo da je moguće i čak i šire, ne? Sada postoje genomi, dekodirani genomi mnogih organizama, dekodirani proteomi, gdje se zna skoro svaki protein koji ti organizmi proizvode, ne? I onda je to moguće analizirati pomoću opet naših homemade algoritama koje sam napravio s pomoć jednog studenta koji još uvijek traži posao, zove se Marin Novković. I onda tu nalazimo zaista neke peptidne antibiotike za koje već znamo da su peptidni antibiotici, ali nalazimo i neke druge koji uopće nisu poznati da su takvi i trebalo bi ih ispitati. Nalazimo ih jako puno, ne? Na tisuće i tisuće, ne? To je nešto što ja nazivam kriptidi, jer su to skriveni peptidi antibiotici unutar proteina koji ne mora uopće imati, najčešće niti nema neku antimikrobsku funkciju. Za neke slučajeve se to zna sigurno da je to tako. Recimo histoni, to su vrlo, vrlo stari proteini koji su neophodni za nastanak kromozoma. Oni se priljubljuju DNK, uz DNK, ne? A neki dijelovi histona su ujedno i antimikrobski peptidi. Možda je krivo što je stalno spominjen taj naziv antibiotik. Antimikrobski peptid nije antibiotik da se zapravo ne ispita u medicinskoj praksi. I takvih antimikrobnih peptida zapravo ima i unutar mnogih proteina koji uopće nemaju takvu antimikrobnu funkciju. Ne? I sad to bi opet trebalo sintetizirati pa testirati. Ne? A dobro, naše predviđanje je da to će biti baktericidno, ne? Bar za gram negativne bakterije za koje smo se dosta specijalizirali, i onda čim otkrimo da to dobro djeluje protiv takvih bakterija i da ima dobar terapeutski indeks, recimo, onda smo mi zadovoljni, onda to ne služi tome u tom proteinu, ali služi nama za ono što želimo mi da postignemo.
Da.
I po mogućnosti da nije važno koliko je to jeftino ili skupo, nego koliko je djelotvorno.
Profesoru doktoru Davoru Juretiću i njegovom timu želimo puno uspjeha i upornosti i sredstava za daljnja istraživanja. A na kraju današnje emisije Divni novi svijet i još vas samo lijepo pozdravljaju Nikolina Čulum, Ivan Kojundžić i Nives Nedved. Hvala vam i do slušanja.